Bez nomas līguma ir lietotas vai vienkārši
tās ir?
Nu, principā apakš noma.
Varbūt jūs varat pastāstīt to faktisko situāciju, kāda mums saistīta ar iepriekšējo lietotas.
Sveiki, esmu Tomas. Tātad iepriekšējā saistīta, tas jau kādus ļoti daudz virs 10 gadiem atpakaļ man māte ar savu radinieku Aināru, bija mūtiski vienojušies par šo zemes apsaimniekošanu, jo redzēja, ka šie lauki aizauguši un netiek apsaimniekoši, bet viņi tā patās, ka veidu šos nomas maksājumus un šī zeme netiek izmantot. Un tad māte vienojās ar Aināru par šo, kad mēs kopsim šos laukus, izkopsim, un ieguldījām lielu darbu, un bet šim esam arī pēc snieguši platību maksājumā šos laukus. Un es personīgi nebiju informēts par to, ka jāveic nomas maksājums un nekustamā īpašuma nodoklis, un viss ir atbilstoši izdarīts, kad ir tik un tā ir pieprasīja lauka atbalsta dienas, tā kā nomas līguma. Un es nebiju par to informēts, ka jo iepriekš nebija nekas no lauka atbalsta dienas pieprasīts, un tikai daudziem gadiem pāriet uz priekšu, viņš šobrīd pieprasīja tādu informāciju, un es, diemžēl, laiku uz atpakaļ nevar pagriezt, un kļūda ir pieļauta, bet sākas var ļoti katastrofāls būt, jo viņa par šiem 5 gadiem, kurš zemnieks saimniecība ir dibināta, viņa pieprasīja atpakaļ tos platību maksājumus, kas novērsa saimniecību maksāt nespējā.
Skaidrs, un kā uz priekšu, tā kā nu, šitais būt lēmums tikai uz atpakaļ.
Šis ir lēmums uz atpakaļ, ir tā, ka mēs finanšu komitejā skatīsim iesniegumu, kurā lūdz pārējot mums līgumu mantinieki. Viņi ir informēti mūsu finanšu komitejā. Viņiem arī bija nosūtīt vēsulu ar lūgumu, vai viņi skaidrošo šo situāciju, kad ir pieteikusies trešā persona. Šie mantinieki atbildē, ka viņiem neesmu bijusi informācija, jo sākotnēji to mantojumu, tā kā no Aināra, tad mantos māte ir nomirusi, un tam ir brālis, tā kā mantos, un viņiem nav bijusi šī informācija. kā, nu, principā mēs, jā, tad skatām nākamu nedēļu šo te jautājumu par...
Nu, kā tikai mantinie, ka juridiski vairs laiku apušnumu, jā?
Tikai ar izmomātāju rakstisku piekrišanu.
Nu, jā, jā, nu, tā jā, mēs piekrītam. Nu, nav, tas nav tā, ka mums bija tie citi gadījumi, ka mums pašvaldības, nu, tā kā brīvās zemes un te izmomās. Šitā jā ir tā kā tā piespieda mums.
Ir tā, ka tur ir divi. Divi zemes, ka vēl īpašana sastāvā viens ir atbūvēts, otrs ir neatbūvēts, piespiedu nomu, tā obligātā nomu būtu tikai par šo te...
Mazākajā?
Nē, lielāko zemes, ka vēl uz kur atvienās rākursu.
Bet ja mēs par šo tad runājam, tad no likumiskā viedokļa mums būtu tomēr, kas jāskubina tas otrs gabals uz nomas tiesībām vai...
Viņi prasa pārjaunot, viņiem mantojumā apliecībā arī ir.
Jā, bet pēc tam prasīs, lai mēs atļaujam izteikt apakšnomu.
Nu, to mēs, ne, nu, to mēs nezinām.
Viņiem tad īsti
viņiem bija. Viņiem, jā, viņiem ir tiesības izskatīt.
Jums brītie lauki rakstē?
Mums nē, tur paliek rūkājumi un arī ar jauniem saimniekiem runāt, kur viņas plāns vispār esot atstāt šos laukus, kā viņi ir un tikai pakadabīstās pļavas veidot.
Tātad, ja mums šodien ir tā, nu, tā vajadzība, ka jau tas risks, ka, ka jums var atpašīt ar
tādiem
tādiem. Jā, jā. Bet uz priekšu
jūs
nedomājat
tos
laukus vairs? Nē, tieši tieši tā. Nu, es domāju, ka mums jāpārās vēl tieši. Tad mēs, tā kā, nu, izdosim tā,
Nē, no šī persona jau no vērījuma nezinu, ka īpašnieks no vērījuma saskaņojas apakšnomu. Jā.
Paldies! Paldies jums! Paldies jums ir tāds atvērījums. Paldies!
Uz vispār!
Nu, ja mēs šitā atsīstīs, nu, te februāri beigās mums būs sēļas, ja tad būs pēc tam to apliecinājumu izsniegsim pēc 29. Februārā.
Jā,
labi, paldies jums. Tad atgriežamies pie pirmā, bet mēs 29. 12. 2022. Gada polīs no domas lēmumu protokols numurs 13. 29. Par nekustamo īpašumu nodošanu lietošanā pašvaldības iestādē Kuldīgas novada muzejas papildināšanu. Tad ir šobrīd
Šāds jautājums jau tika vienreiz skatīts, netika pieņemts galvu lēmums, kur tieši pirms gada ir Kuldīgas muzejs lūdzis pašvaldībai nodot garažas, kas atrodas uz zemes gabalu Liepājas ielā 14, bet savukārt smuku piekopētos esošo krājumēku, veco bankas māju. Un šo jautājumu galam nenovirzīja tā doma, ka īsti nebija uz to mirkli skaidrs, vai tomēr nevajadzēja šo, šīs garažas sociālajiem dienestam viņu funkciju veikšanai. Nu, laiks ir pagājis un secinājums ir tāds, ka garažas nav nepieciešams sociālajiem dienestam savas funkcijas veikšanai, tāpēc mēs varētu atkārtot skatīt šo jautājumu, ko lūdzu Kuldīgas novada muzejs. Grozījumi ir jāveic iepriekš jau pieņemtajā lēmumā par mantas nodošanu muzejā vajadzībām, un grozījumi būtu tādi, ka tā lēmuma punktā tiek izteikts otrais punkts jaunā redakcijā, pievienojot vēl 14 garažu stēks un zemzemjās.
Mēs bijām arī dabā uz vietas jau, jau pēstās. Iepriekšējās reizes gan muzeja, gan sociālā dienesta vadītāji, tad, nu, tad apskatījām. Tad faktiski tā doma tā, ka muzejas no tās krājuma puses tur ietaisīja durvis, un, nu, viņiem arī ļoti labi, nu, tā kā tajā spēc būs nu, tās, es teicināt, laika tur vai aizmūrēt, vai kā, un tad, nu, tur, nu, viņi arī savā starpā vienosies, ja tur, nu, tam muzejā, nevien tam sociālam dienestam, tur vajag būt vien garaši, nu, kaut kādā brīdī, varbūt viņi tur. Nu, tā, bet, nu, principā, tur diezgan liels, un tas tāds, šobrīd stāv tukuši. Tad, nu,
tā ideja, kāpēc mēs šo ieliekam, lai mums nav tad, kad naudu atkal jāņem?
Nē, mēs noteikti atceramies, ka mums tā prāks pēdējā laikā bija tā, ka katru mēnesi bija līdzīgs lēmums, kurā bija noteikts konkrēts adreses, kurus mēs rīkstam zemesgrāmatā, jo bez šī lēmuma mums zemesgrāmatā tas nav iespējams izdarīt. Esam vienojušies arī ar juristiem, kad pieņemsim šādu vispārīgu lēmumu par Kuldīgas pilsētu esošiem dzīvokļiem, kuram ir pielikumā pilns saraksts. Tiklīdz būs vajadzība formēt šo dzīvokli kādu no tā zemes grāmatā, mums uzreiz šis lēmums būs par bāzi zemes
grāmatā. Lūdzu, kas ir koroborācija?
Kas tur tikko izteiktētā? No formēšanas, tas process ir.
Formēšanas
process. Trešais par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabalu daļu, mucinīgi ielā, kūdīgā, kūdīgas novadā.
Es arī tagad nokomentēju, ka saņem tiesniegums no Līdu Latvija, kurš, mēs kā labi zinām, aiztuc ielā 7 plānu būvēt lielveikalu. Viņi jau tālredzīgi skatās uz šo objektu un vēlās, lai pašvaldība nodod zemes gabalu daļu 29 kvadrātmetru platībā reklāmas objekta ir pīloni izvietošanas vajadzībām. Likumdevējs mums parādz normu, kas ir jāievēro, lai šāds pīlonis nodod, zemi nodod pīloni novietošanai. Un štāpumā šis ir tās konceptuāls lēmums. Lai nekustamā īpašuma nodaļa var veikt visu nepieciešamās darbības zemes nodošanai nomā. Nu, konkrētām tātad mērķim bīvo un izvietošanas vajadzībām. Nē, tas nebūs tā, ka pirmās tiks uzvietots ātrāk nekā veikals, vienkārši viņi to procedūru ir ierosinājuši, tas nav ātri izdarāms, ir jāsakārt to dokumentās.
Nē, mēs arī nāk, jo Kaspars Bergmans likuņiem ir darbības komisijā paziņoja, ka Lidl divas ir kancelējis.
Nē, viņi tur pēršā,
šis variants jau ir bijis iespējams sakārt tas iepriekš.
Turpmāk to rīcību, bet variācijiem zemes gabaliem kūdīgas pilsētā.
Te ir saņemts iesniegums no individuāla komersanta Randiņš, kuram līdz šim mums ir bijusi tā praksa, ka mēs nododām zemes gabalus vai tā daļas zāles pļaušanai, ar nosacījumu, kad līguma termiņš stājās spēkā 1. jūnijā un beidzās 30. septembrī. Kā lūdzu?
Nē, viss
kārtījās. Tas ir tas pats individuālais komersants, kurš lūdzu atkal šīs teritorijas, kas viņam ir nodots pagājušo gadu, nodot arī šajā sezonā zāles pļaušanai iegūt. Septītais par nekustamā īpašuma avoti, trenes pagastā, kulības novadā, zemes nodu, pārējumā, līgumas, lai
astotais par nekustamā īpašuma Jaunciete, Strunsbergs, tā publika novadā, 2027. Hektāra platībā zemes mums līguma izbeigšana. Devītis cerniedzīvojumi no tālu, baznīca cēlā 32A, kundīnā, un kas ir veikali, jā?
Rakstīts uz vienu gadu. Nu, es varu iekomentēt, respektīvi stāsts ir sekojoši tā, ka mēs visu laiku uz vienu gadu ar viņiem slēdzam un pagarinam. Ja sākotnēji tas bija kā tāds pagaidu variants ar domu, ka varbūt kādreiz kaut kā risināsies savādāk, tad šobrīd mēs jau diezgan ilgstoši ar viņiem tā kā pagarinam. Šoreiz ir tas iezīmēts uz vienu gadu, jo mums uz viens gads jau ir jau malējis desmito gadu. Vienkārši varbūt, kad ir vēlams šoreiz, nu, kaut kādā ilgtermiņā doma. Jā, kaut kā tā. Viņi ir gatavi. Nu, viņi ir ļoti atvērti un viņi būtu priecīgi, ja tas līgums būtu vēl tikai ilgāk. Nu, pa lielu. Nu, jā, jo sēdāk mums uzlaika. Tas ir par mūsu to pensionāru. Viņi ir Vāveres. Jā, Vāveres sēdā. Jo es saprotu, ka viņi arī tur ļoti priecājās par to vietu un viņi tur
Nu, viņi jau tur
nav gatavi vairs pamest.
Jā, viņi jau tur ir ļoti iedzīvojušies, un viņi ir ļoti laimīgi par to, ka viņi tāda turisma takas malā, jā, jo viņiem tiešām cilvēki tur pie viņiem iet un apmeklē viņus, jā. Un tā, domāju, ir vieta, kur arī tie vecie cilvēki kaut kāds ienākums var būt papildus vēl, jā, jo tur tomēr
Galētu mums trīs. Mēs izbeidām, ja? Un nākamais, tad ir 11. Par nekustamā īpašuma meža karte, kur mums parastā kolīgas nodā daļas izmantošana. Te mainās tas nomnieks?
Jā, mainās nomnieks, jo ir mainījušās īpašuma tiesības uz kapu, kas ir uzbūvētas pašvaldības cena. Tad attiecīgi arī priekšējo ar esošo nomnieku izbeidz, un mums vajadzam arī no jauno īpašumu.
Labi, 12. Pēc nekustamā īpašuma naktī 41, ēdos parkstā kūlīgas nodāts, vienas nomas līguma termiņa pagarināšana. Varam
pagarināt.
13. Pēc nekustamā īpašuma naktī 41, ēdos parkstā kūlīgas nodāts, vienas nomas līguma termiņa pagarināšana. Arī pagarināt. 14. Izskatījām, tad 15. Tad turpmāko rīcību būtu pēc nekustamā īpašuma dzelzce lielā, kūdīgā kūdīgas nodā zemes vienības dēļ.
Jā, noteicu, ka komentārši saņems ir dzelzce lielas viens īpašnieka iesniegums, kas ir atkārtots, jo pirmā reizē mēs tā kā rakstiskā vēstulē atbildējam, ka mēs tā kā nevēlamies nodot zemes gabalu daļu no dzelzce lielas atsevināšanai, jo šī daļa ir 52 kvadrātmetrus liela, uz ko mēs tā kā vērsām uzmanību, jo atsevinot tik mazu zemes gabalu daļu, tā formēšanas izmaksas ir daudz lielākas nekā potenciālai ienākumi no pārdotā objekta. Mēs nevaram izpildīt izšķērdēšanas novēršanas likuma prasību. Uz ko zemes, tad pieguļošā zemes īpašnieks atkārtotā iesniegumā lūdz un aicina, kā arī informē, ka viņš ir gatavs veikt un sekt visas pašvaldības plānotos izdevumus, kas ar šo tais zemes gabala daļas noformēšanu sastādītu. Uz ko mēs saprotam to, ka ja šādi mēs tad, ka piedāvājam pieņemtu, tad juridiskā faktu konsultācijā tas sanāk kā dāvinājums, pašvaldība pieņem dāvinājumu, lai šo publiskā telpā nodot izsolējumu gabaliņu, būtu tā kā spējīgi izdarīt. uz ko juridiski saprot, ka tādā gadījumā, ja mēs pieņemam no šīs personas dāvinām, šī persona pati būs aizsolē, nevar piedalīties. Tātad iegūt īpašumā šo zemi, šeit tādā veidā nevar. Nu, tad secinot, vēl vienreiz un atgriežoties pie izšķērdēšanas likuma noteiktā, nodaļa aicina nenodot 52 kvadrātmetrus pašvaldības zemes gabala daļu publiskā izsolē, ja mēs nespējam izpildīt normu, kurā mums ir jāievēro, ka izdevumiem ir jābūt mazākiem nekā potenciāliem ienākumiem. Tur bija pilnīgi cita patrupuma.
Teiks, tāpēc tā problēma ir tā, ka ir žogs tur būvēts, un tajā tur žogs nenākot pašvaldības zemes, un viņš gribētu, nu, tā kā legalizēt, nu, lai jūs viņu zemi. Nu, ka viņš ir kā ielai netraucē, jā?
Jā.
Tad arī arī perspektīvē mums nevajadzēs tur platāt.
Jā, to es saprotu un būvaldē arī nav iebildumi, ja mēs šādu procesu virzam, bet ja mēs skatāmies izmaksas, lai mēs nokurmētu šādas mazas galvenas zemes grāmatā, mums vajag aptuveni 850 eiro, tātad formēšanas jautājumu atrisināšanu. Savukārt, potenciāli skatoties, kādas ir izmaksas bijušas saistībā ar transportu būvju pārdošanu vai iegādi no privātpersonā pašvaldībā, tās ir bijušas vidēji 4,1 līdz 4,85 eiro par kvadrātmetru.
Mēs nevaram noteikt tā, ka, nu, ka viņam ir nu, izkola sākuma cēna, nu, tur, nezinu, pēc vērtējuma.
Mēs nevaram iekļaut izmaksas par formēšanu.
Kāpēc?
Tāpēc
te ir atrunāts jau. Nē, mēs neiet izmaksas par formēšanu, bet izmaksas strādā vērtībā.
Bet tas jau izklopos pēc tam visas pārējās
zemes. Mums jāņem vairāk, jāņem vairāk arī 22. Gada 1. Augustā vēstuli, ko esmu saņēmuši no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kurā visas pašvaldības šī ministrija vērsa, ka nekādas formēšanas un papildus izmaksas mēs nedrīkstam iekļaut, pārdodot publiskā izsolē īpašumus. Tātad vērtēšanas cena ir sākuma cena izsolē.
Mans jautājums bija tā, ka tagad radās tāds, vai mēs drīkstam pārdot zemes gabalu ar nosacījumu, kā viņi veic tālākās juridiskās darbības ar tā ierakstīšanu zemes grāmatā.
Mēs nevaram pārdot to, kas nav ierakstīts zemes grāmatā. Un dzelzceļa jau nav zemes grāmatā.
Tu nevar uzstāt, kāds
ir vairs un
dzelzceļa. Tu
Bet to žoga jau padomu laikiem no kaut kādiem to žogas, vai tā pat arī
uzstāt žogas. Tā ir tie žogas. Nē, nu, kur tā
Mēs Tad domājam, lai arī nav precedents, es uzceļu žogu, un šo prasēm man pārdot.
Jā, tā ir žogas. Tā žogas jau mums jākārt. Viņš jau šobrīd jākārt.
Bet viņam atbūt kritiem,
jā. Viņš jau nav būvējis žogas, un jau būvēja iepriekšējais.
Bet žogas ir šobrīd jau kaut kāds nesmukums, jā? Viņš jau tāds žogas ir nesmukums, jā?
Es domāju, ka viņš ir fundamentāls, tāpēc mēs nevēlās un kārcāt.
Nu, es nezinu, mums šobrīd tie juridisti, tā kā, nu, nav citu, tad tā jāpieņem.
Izmēmāt, mēs varam to gabalu ar jums no žogas jāpārcīt? Vai tur vajag
mācīt? Bet viņš ir nevajag
mācīt. Jā, bet
mēs
sakās jau
būvā nevis. Izmēmāt, mēs varam, jā, jo viņš jau praktiski lieto to zemi, ka tas nerisinās viņa to pamat būtību, ka viņš vēlās visu sakārtot būvaldes.
Izdomāt ar azūras tiesībām, pēc tam tā būs tu pēstīt no...
Ne, zemes, sākot, tas, ka nav zemes grāmatā, tu nevar to sākot.
Es domāju, ievakstu visu zemes grāmatā, to tiesībai gamaksiņu visu.
Mums nav tādā trādās finanses tiesības modeļā, lai registrēt zemes grāmatā brīvus, nu, īsti lieku naudu tērējot.
Nevar kāds cits noziegums?
Nu jā, es teicu, kāds cits vienkārši noziegumīgi vietām. Bet tā kā mums pamata, tu ir sasaistīti kopā, tu nevar jau.
Nē, tas aizskatu nevar, bet mēs nevarēsim pieņemt to ziedojumu.
Nē, nu vaļā ir tā, ka, ja viņam ir labas attiecības kaimiem, tad nekas, bet, ja ir sliktas, kāds princips pēc nosolīs un sēdēs viņam žogatā pusē. Bet tas būs viņa īpaša.
Nē, bet šobrīd ir juridiski. Nu, mēs nevaram citu lēmumu izmest, ka tāds mums ēdnes. Nu, aicinās tas, ka tiekas nē, nevaram.
Bet tas ir vienīgais, nav tagad tur visai ielēt tā, tad
ir šis vienkārši tāds, kurš ir gatavs, viss anuksēt, apuksēt, un lai visi tā,
šis jau
šis vienīgais.
Cilvēks nevarējās izskatās, ka viņš kaut ko grib,
ne? Nē, nu ir tāds tāds liels
izmaksas. Tā ir tāds liels izmaksas attiecībā mazliet platīgi, kur mēs no...
Es sapratu,
mēs kvadrā metriem un tā potenciālā pēļņa, ko varētu iegūt, ir 250 eiro.
Tieši
ir
mazāk nekā pēdējā. Nē, nu, tā ir sākuma cena, mums jāsarā, lai viņi uzsola.
Bet mēs varam ielikt tikai 10%.
Nu, lai, nu, 53.
Nu, viņi vienīgi ir pieteiksies un paši
ir solīs.
Tas ir vienīgais, vai?
Nu, vai vajag paši domēt atrunāties viņiem līdz sēdēji?
Nu, šobrīd darbu,
nē, bet tas jau vienalga nemaina būtība, mēs to lēmumu pieņemam un kaut kas pa vidu noiet greizi, neviens nav nevis tiks un mūžīgs. Tad iznāks, ka mēs esam izšķietējuši naudu jau sākoši to gabalu. Ja? Nekur jau nav garantīja, ka cilvēks nepārdomā beigās.
Nu, varbūt pēc finanšu komitejas sēdēm mēs vēl varam kaut ko.
Pārdomāt to, vai ne? Pārdomāt. Šobrīd, mēs viņu tā kā atlēk.
Situācija identiska. Tikai šeit ir 247 kvadrātmetri, un šeit nav piedāvājums neko sponsorēt. Tātad skatāmies atkal to pašu izšķēdēšanas likuma normu. Potenciālie izdevumi ir 850, neskatoties, vai tie ir 50 kvadrātmetri, vai 250 kvadrātmetri. Kvadrātmetri šajā gadījumā nespēlē nekādu lomu formēšanas izdevumos, tieši tā. Bet potenciālie ienākumi, atkal izvērtējot infrastruktūras kvadrātmetru cenu, varētu būt 1100 eiro. Tātad šeit mēs izpildam to likuma normu, ka izdevumi ir mazāki nekā potenciālie ienākumi. Nodeļā esam arī šo iesniegumu izvērtējuši, esošos situācijas esam izvērtējuši, apvijolījuši ielas 4. Numuru. Un nodaļā ir vienojusies, ka šo te objektu mēs esam gatavi formēt un nodot publiskā izsolē.
Nodalās, te ir viši mazāk, ja zaudē. Tāpēcētē. 17. Zemes gabala daļas, pils ielās 4. Rākuliņā, ko līdz nodēm, mums tiesība visu ielu tiešniecības vietnē. Atcerējā? Jā. 18. Pats ielas priekš un gribas ielā 22. 31. Kulīgā, ko līdz nodēm, mums pirkuma līguma pārslēgšana.
Pārslēgšana?
Jā. 19. Par nekustamā īpašuma kraujas, par parakstā kolīgas nodā, bet to uz nācavināšanai. 20. Par telpu grupas pakalniem 1. Termītē, lai parakstā kolīgas nodā, nodošana bezatlīdzības lietošanā, biedrībā ir atriešu samājušā pieņēma. Tēt zelta no ir apstiprināt guvalas un pašvaldības nosacījuma objektu nodošana un lietošana bez apmīnības.
Jā, mēs vēl papildināsim ar šiem te nosacījumiem.
Nu, tā kā līdz sēdē, mums vēl nosacījumi.
Jā, mums nosacījumi.
Es domāju, kas te ir pa guvalas nosacījumiem, kas tā kā lēmumā. Tā ir kaut kā vietze,
tas varētu būt jāsaistīt.
Nē, nekārši kāpēc viņš ir tajā sēdes lēmumā, tā konstrukcija likās tā, nu, kaut kā, nu, ja būvā.
Tā
labi, tas ir
tūkstības saistības, tas ir vairāk funkcijas saistības, jo pašlaik ir tā, ka mēs jau esam valsts zemes dienestā iesniegumu iesniegumu, ka šis te nedzīvumā telpina pārēstīsies par dzīvokli.
Nē, tad laikās, kad mēs piemēram tur ielietam kā punktu, ka mēs akceptējam, ka daudz tur mainās lietošanas mērķis no tā un tā, nu, tas būvā, nu, prastības, ka mēs pieliekam tajā sēdē.
Bet es domāju, vai tas ir no svērtīgs ar viņas pieejamību un tādām lietām, tādēļ, ka mēs noņemam no sevis to atbildību.
Nu, tas tagad ir kāda citās prasības, kas mums ir
jāpēc. Viņš ir jādara zinām, ka šobrīd pieņemam bērniem, ja tas liekas līgumu.
Jā, bet tā ir man laiks, ka tāpēc ielēķi jau tādas nosacījums, ka es biju izlasošu būvalus. Tas man nelaiks.
Iekļaut jau laimums, tas tā. Jā,
tas ir, es pasakam, ko mēs tieši, ka... Jā, 21. Tad nebija tiesība iznomāšana, nekas mēs īpšumos, neikrātas pagastā kopīgas nomināja. Es saprotu, esam nedīgi platībā saistīts,
jā? Jā.
Vai man citēt? 22. Par nekustumā iepšanu domi, tad es pagastāju līdz nodēju lomas līguma termiņu pagarināšanai. Vai man pagarināt,
jā? Jā.
Man 23. Par nekustumā iepšanu jauna termiņu dērķi, kurienī pagastāju līdz nodēju. Gatavošana, atvarināšana. Labi. 24. Pēc pašvaldības nekustamo īpašumu. 3 zemes gabalu gatavošana, atvarināšana. Mēs uz Dārkāls ielai 5, Dārkāls ielai 44 un Jasmīna ielai 28. Tad atvarināšana. 25. Par nekustamā īpašuma dzīruļi, Nīkrātas pagastā, Kulīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, iznomāšana multiskā izskolā. Zvaram
atcerēt.
26. Par nekustamā īpašuma Aberdāži, Īvānas pagastā, Kulīgas novadā zemes vienības daļas iznomāšana. Iznomāšana. 27. Par nekustamā īpašuma Diebeļi, Īvānas pagastā, Kulīgas novadā, zemes nomas pārejamā līguma slēgšana. Tad pagarinām, jā. 28. Par nekustamā īpašuma Kraumaņi, Īvānas pagastā, Kulīgas novadā, zemes nomas pārejamā līguma slēgšana. Akceptē.
Jā.
29. Par nekustamā īpašuma Lapiņi, lai ir pagastā Kulīgas novadā, zemes nomas pārejamā līguma slēgšana. 30. Par nekustamā īpašuma Palīgas saimniecības, Kabeles pagastā Kulīgas novadā, zemes pārejamā līguma slēgšana. 31. Par nekustamā īpašuma Laidu. Palīgas saimniecības, Laidu pagastā, Kulīgas novadā, zemes pārejamā līguma slēgšana. 32. Par dzīvojamās mājas, Krastielā 4, Ausundā, Ausundas pagastā, Kulīgas novadā, izslēgšana no 1. februāra 2024. Gada pilnvaru līguma. Tad laikam, kad māja olā mums...
Viņa uztaisīja biedrību.
Krasti.
Viņa paši daida pārnē, jā?
Viņa jau visu laiku ir paši apsaimniekoši, tikai visu laiku to darīja. Nu, sanāca kopā un visi viņi to diezgan labi uztur. Un tad mēs nodevām komunālajiem, pat cik nebija juridiski neviena, viņa uztaisīja biedrību paši.
Jā, tā. 33. Tad nekustamā īpašuma dārziņi. Ēdavas pagastā, Kulīgas novadā, zemes nomas līguma termiņu pagarināšana. Pagarinām, jā?
Jā.
34. Par nekustamā īpašuma Ilcīgs Švienis, Ēdols pagastā, Kuldīgas novadā, Zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Varam pagarināt. 35. Tad nekustamā īpašuma Alvīnas, Nīkāts pagastā, Kuldīgas novadā, Zemes vienības daļas, ar kādās trapzīmējumu iznalināšanu mutiskā aizskolē. Tad izpildinām. 36. Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 26C skrundā, Kuldīgas novadā, izstos rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumas laikušanu. Tad 37. Par nekustamā īpašuma laidu palīgu saimniecības, laidu pagastā, Kuldīgas novadā, iznomāšana, un pārējām ar līgumu slēgšanu. 38. Par nekustamā īpašuma servīzes palīgu saimniecības laiku pagastā, Kuldīgas novadā, Zemes pārējām ar līgumu slēgšanu. Tā 39. Par nekustamā īpašuma servīzes palīgu saimniecības laiku pagastā, Kuldīgas novadā, iznomāšana un pārējām ar līgumu slēgšanu. 40. Par nekustamā īpašuma laiku palīgu saimniecības, lai pagastā Kuldīgas novadā Zemes pārējām ar līgumu slēgšanu. 41. Par 2023. Gada 21. Decembra Kuldīgas novada domas lēmumu protokols numurs 16.69 par nekustamā īpašuma Sārkaņu ielā 1 Kuldīgas novadā nomaksas pirkuma līguma. Turpmāko rīcību atcaušanā. Tā, tad mēs atceļam iemeslu tā.
Jā, mēs pagājušajā gadu nogalē skatījām šo jautājumu, kas rakņīja vienas divas reizes. Pirmā reize mēs konstatējām, ka zemes izpircējs nepilda mums pirkuma līgumu saistības, ko mēs nosūtījām rēķinu, devām mēnesi samaksā, netika reaģēts, un decembrī tika pieņemts lēmums šo te numuru pirkuma līgumu atcelt. Savilkām galvas citam, mēs esam viens otram tagad parādām, ja mums pietrūkst, nolēmām slēgt vienošanos ar zemes izpircēju un atgriezties pie nomas piespiedu attiecībām. Šo vienošanos nav izdevies parakstīt, zemes izpircēju un zemes izpircējs ir veicis atlikušās darbas pilnu samaksu un līgumsoda nomaksu, kā arī 6% likumā noteiktos 6% nomaksājas arī to summu. Līdz ar to, tad pēc grāmatvedības sniegtās izziņas, ka šis darījums ir izbeidzams, ir jāatceļ 21. Decembra sēdes lēmums un jādod iespēja zemes izpircējiem nodot dokumentus, līkšanas iesīkājums trešajā.
Viņš tad ir izpirts
pavisam. Jā, un arī samas vairs
kodēkos. Man ir ļoti slāba. Mums tie lēmumi pamudināja. Atcerējumi. Tad 42. Tad nekustamā īpašuma Vectaskavas, Rumas pagastā, Kuldīgas novadā, Zemes vienības, kādas trauzīmējums, daļas izmantošanā. Saņemts iespējumu, varam iznomāt.